Vakar notikušās Izraēlas parlamenta vēlēšanas bija otrās šajā gadā. Pēc tam, kad pavasarī premjerministram Benjaminam Netanjahu neizdevās iegūt parlamentu vairākumu jaunās valdības veidošanai, tika izsludināts jaunas vēlēšanas. Un tieši tāpēc šī balsojuma rezultāts tiek gaidīts ar lielu nepacietību, jo zaudējuma gadījumā Benjamin Netanjahu ilgajai valdīšanai varētu pienākt beigas. Un tā vien liekas, ka Benjaminam Netanjahu tiešām ir pamats satraukumam. Balsu skaitīšanai tuvojoties beigām, Netanjahu vadītā partija Likud ieņem tikai otro vietu, piekāpjoties opozīcijā esošajai zilā un baltā politiskajai aliansai, ko vada Benijs Gants. Izraels centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati pēc vairāk nekā 90% balsu saskaitīšanas liecina, ka zilā un baltā aliansa saņēmusi aptuveni 26,3% balsu, bet Likud 25,7%. Tas nozīmē, ka abām partijām parlamentā varētu būt pa 32 vietām vai arī zilā un baltā aliansai 33 vietas. Ja šādi rezultāti saglabāsies, pašreizajā premjerministra plāni tiks nopietni apdraudēti. Netanjahu bija vēlējies izveidot spēcīgu labējo spēku koalīciju līdzīgi tai, kāda darbojas pašlaik. Benjamins Netanjahu jau ir paziņojis, ka ir gatavs sarunām par spēcīgas cionistu valdības izveidi, pieļaujot ideju arī par nacionālās vienotības valdību. Tikmēr Benijs Gants, lai arī oficiāli nav pasludinājis savu uzvaru, ir paziņojis, ka Benjamins Netanjahu ir zaudējis. Tieši tāpēc viņš jau esot uzsācis sarunas par nacionālās vienotības valdības izveidi. Gants esot uzrunājis divas kreisās pārna partijas – Darba partiju un Demokrātisko savienību. Tāpat viņš plāno runāt arī ar Avigdora Libermana nacionālistu partiju Izraēlu mūsu mājas. Kā norāda aģentūra Associated Press, tieši Avigdors Libermans, kurš pēc aprīlī notikušajām vēlēšanām atteicās no aizsardzības ministra amata un atteicās pievienoties jaunajai koalīcijai, tobrīd izprovocēja parlamentārā vairākuma zaudēšanu, kas noved pie jaunām vēlēšanām. Aģentūra norāda, ka Libermans uzņēmās lielu politisko risku, kas tagad visticamāk būs atmaksājies ar deputātu vietu skaita dubultošanu parlamentā. Libermans ir izteicies, ka viņa prioritāte būtu iesaistīšanās valdībā kopā ar Netanjahu vadīto Likud un zilā un baltā apvienību, jo tikai tā tiktu nodrošināts, ka pie varas nenonāk ultraortodoksālās partijas. Benijs Gants gan ir visai skeptiski izteicies par iespēju sēsties pie viena galda ar Netanjahu, kuram drīzumā varētu tikt izvirzītas apsūdzības korupcijā. Pagaidām gan nav zināms, vai nākamais premjera amata kandidāts iesaistīsies sarunās arī ar apvienotā Arābu partiju sarakstu pārstāvjiem, kuri vēlēšanās pārsteidzoši ierindojušies trešajā vietā. Tagad lēmums par valdības veidošanu faktiski ir nonācis Izraels prezidenta Reuvena Rivlina rokās. Prezidents tuvākajās dienās tiksies ar visiem partiju līderiem, lai izlemtu, kuram tad uzticēt ministru kabineta veidošanu. Parasti šī loma tiek uzticēta vēlēšanās uzvarējušās partijas vadītājiem, taču ir iespējami arī izņēmumi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.